И последните няколко седмици говорим за духовно воюване. Говорихме за войната в небесата. Говорихме за различните видове духовни същества и за това как ние като църква и като отделни християни сме въвлечени в този космически конфликт и как да побеждаваме в този конфликт. Защото апостол Павел каза, нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу силите на мрака в небесни места. И затова трябва да бъдем облечени в пълното всеоръжие на Бог, за да можем да противостоим на хитростите на дявола и като устоим на всичко да победим. И аз знам, че тази църква е църква пълна с победители. Знам, че тези послания, които проповядваме неделя след неделя, са буквално храна за победители. Няма как да се храниш тая храна и да бъдеш загубеняк. Ще бъде истинско чудо, ако не успееш. Ти си обречен на успех. С Бог, Библията казва, че Той извиква началото, още в началото Той извикал края. Той е казал какво ще се случи. От начало е предрекал края. И в Христос ние имаме предречения край на победата. Ние имаме предречения край, че змея, който е съблазнявал света и който е водил битката срещу светиите, ще бъде хвърлен в огното езеро, заедно с всички сили на мрака и ще има ново небе, нова земя и нов Ерусалим и ние ще триумфираме и ще празнуваме. Чуйте ме, поне 1000 години. Поне 1000 години ще трябва само да празнуваме началото на новия свят, който вече е в нас, бидейки новородени християни. Но говоряки за тази духовна война и давайки ви абсолютно, вярвам, пълна картина, колко от вас могат да кажат, че сте получили пълна картина, каже аз. Нали? Разбира се, че ние можем да преподаваме това цяла година. И това е поучение, което можем цяла година да разглеждаме различни аспекти на това откровение, но моята цел последните няколко седмици беше да ви дам фундаментите, така че вие да се справяте с битките, които водите в ума си, с битките, които водите духовно, с битките за вашите деца, за вашето семейство, с битката, която се случва в културата и в съвремието ни. И днес аз завършвам тази поредица. Фактически днес е последното послание от тази поредица и първото послание на нова поредица. И е много интересно, защото края на тази поредица всъщност ни отваря новата тема, в която ще влезем, тъй като една проповед няма да ни стигне. Днес ще прегледаме тази тема повече през призмата на духовното воюване и ролята на това таинство, на тази мистерия в духовното воюване. И следващата неделя ние ще продължим да говорим повече за самия принцип и това как да го прилагаме в живота си, така че да имаме не само успех, а удовлетворение. И да имаме не само постижение, а да имаме начин на живот, който е постоянно от слава в слава и от сила в сила. Но за целта искам да отворите Библията си заедно с мен на няколко пасажа, които ще взема от Библията и след това ще ви получавам върху тях, ще видим докъде ще стигнем. Слава Богу, че отваряме нова поредица, както казах. Мястото, първото място е в Изход 5 глава. И в същия ден фараон заповяда на настойниците и на надзирателите на народа, казвайки: не давайте вече, както до сега, плява на тези люде, за да правят тухли. Нека идат сами да си събират плява. Но колкото тухли са правили до сега, същото число изисквайте от тях. С нищо да не го намалите. Защото остават без работа и затова казват: нека отидем, за да принесем жертви на нашия Бог. Затова да им налагате още по-тежка работа и да се трудят, за да не се занимават с празни думи. И тъй настойниците и надзирателите на людите излязоха и казаха на народа: така заповяда фараон, не ви давам плява. Вие сами идете и си събирайте плава, където намерите. но нищо няма да се намали от работата ви. Затова людите се пръснаха по цялата египетска земя, за да събират слама вместо плява. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за Твоето Слово днес. Благодарим Ти и за поредицата за духовно воюване, в която Ти ни разкри толкова много мистерии от Твоето Слово. Моля се сега в финала на тази част и началото на новото Слово, което искаш да изговориш към нас, да мислиш през ума ми и да говориш през устата ми. Моля Те Твоето Слово да излезе като чук, който събаря крепости и огън, който изгаря всичко нечисто. Святи Душе, това е Твоя храм. Това е Твоя център, това е Твоята сцена, това е Твоето поле. Аз съм Твой съд. И Те моля сега да наливаш, докато преливаме. Моля Те да ни нахраниш, докато не можем повече. Аз Те моля буквално да завземеш всеки миг от това богослужение и да централизираш Христос Исус като сърцето на моето послание и проповядване. Нека Той да бъде прославен и издигнат. В Неговото чудесно и величествено име се молим. И заедно казваме амин. Днес ви преподавам едно послание, което съм нарекал "Така ни поробват". Ето така ни поробват. Дяволът, срещу който ние се борим, има опит с човешката раса от хилядолетия. И той знае, че е изправен срещу един убеден вярващ, който напълно уповава на Бог. Старовременната змия е в течение, че срещу един от тези най-малките в Божието царство, както ги нарича Господ Исус, той няма шанс да победи. Защото нашата победа не е само в нашия калибър, а в силата на онзи, в който сме. Дяволът не вижда просто теб, той вижда Христос в теб и Христос в теб е надеждата на славата. И затова той работи по много-много хитър начин, що се отнася до вярващите хора. Това е неговия път, по който да ни събори и да ни съблазни, който път толкова хитро го е днес комуникирал в културата на деня. Толкова лесно някак се е минало през дори църквата, дори проповедници, дори слагам себе си в това число, че е много лесно да попаднем в тази клопка, която той има за нас. Някой беше казал, че ако врага не може да те спре, не може да те победи, той просто ще мине за теб и ще те бута, за да се движиш толкова бързо, че да се самоунищожиш. Няма по-добър преобраз в Библията за дявола, как дявола работи и какво дявола казва от фараон във времето на Моисей. Какво казва този фараон? Той казва: служете на Бог, ама не отивайте твърде далеч. Преподавахме това преди няколко недели. Той казва: служете на Бог, но оставете децата, не взимайте децата. Той казва: служете на Бог, но му служете с празни ръце. Но преди врага да започне да опонира на Божиите хора, първото, което ще направи, е да ги ангажира. И всъщност най-силният демон в западния свят и нашето съвремие днес е демона, който ние наричаме работохолизъм. Когато Моисей се изправи пред фараон и хвърли жезъла, и жезъла се превърна в змия, знаете историята, демонстрира свръхестествена сила и каза на фараон: Така казва Господ Йова, пусни народа ми, за да ми послужи на тази планина. Плана на Бог беше да изведе Израел от робство. Робство, което беше продължило твърде дълго. Поколение живи хора, които не знаеха какво е да не си роб. Те не знаеха какво е това. И сега Мойсей идва, събира ги и казва, Бог ми се яви в пустинята и ми каза, че ние сме Негови избран народ, че иска да ни освободи и че има за нас земя, в която тъкът мед и мляко. И в тази земя той ще ни даде ново начало, той ще ни даде напълно нов живот. И веднага след като Мойсей за първи път конфронтира фараон, веднага след като Мойсей призова народа, Библията ни казва, че фараон събра началниците и каза, искам да увеличите работата на тези хора, без да увеличавате ресурса, който им се дава за работата. Ще им дадем още една работа. В библейско време ние виждаме, че това всъщност е стратегията на дявола, за да се откажат от това да напуснат Египет и за да се откажат от това да служат на Бог. Днес обаче ние бихме нарекли това продуктивност. Днес ние бихме го нарекли проактивност. Днес ние бихме се възхитили на хората, които с по-малко ресурс постигат повече резултат. Това звучи като заглавие на мотивационна книга. Да им се налага още по-тежка работа, 9 стих, за да се трудят и да не се занимават с търсене на Бога. Така казва фараон, не ви давам плява, вие сами идете и си събирайте плява. Искам същите резултати като преди в тази област, но искам да ви отворя още една работа. Защото ако врага знае, че ти си непобедим и знае, че Бог има велика съдба за теб, врага ще те ангажира. Той ще те държи заед. Защото във всеки момент, в който умът ти е свободен, Бог може да ти говори. Той им каза, спрете ги от това да имат каквото и да е било свободно време. Вижте какво пише тук. Защото остават без работа и затова казват, нека идем и да принесем жертва на Бога. Днес има хора, които не са на богослужение, защото са на работа.
А, ще ви проповядвам тия дни.
Знаете ли, за първи път аз чух за бърнаут, за първи път чух за прегаряне. Преди близо 10 години проповядвах в Скандинавия и срещнах един човек, пророкувах на един човек, който се оказва, че беше мега милионер, строителен предприемач, който в един момент, той ми разказва историята, жена ми разказва историята, изгубва всичко. И изгубва всичко, защото една сутрин просто не може да стане от леглото. Чули сте за прегаряне? Едно изследване, което правиха 2023 година, показва, че до 75% от хората, които са на високо ниво професионалисти в различни сфери, са страдали или в момента страдат от прегаряне. Това е дявола, който ходи по успешните хора. И в финалната фаза на това прегаряне е много опасно, защото в момента психолозите разкриват, че ако прегарянето започне да се превръща в хроничен проблем на човека, следващата фаза е самоубийство. И това отговаря на въпроса, защо в Скандинавия, в най-социално развитите и добре икономически развити страни, нивата на самоубийство са най-високи. Защото са работохолици. И така врагът знае, ако ти имаш време да отидеш на църква, ще отидеш на църква. Затова той те благославя с работа. Не е Бог. Бог никога няма да ти даде работа, когато трябва да си почиваш. Ако имаш работа, когато трябва да си почиваш, да знаеш, че е от дявола. Така ни поробват. Врагът е много хитър, чуйте ме. Врагът е много хитър и той е готов да ти даде всички пари на света, само и само да не живееш за Бог. Забележете, че ние днес в търсенето на успех, хората днес в търсенето на някакво материално благополучие, дават целия си живот, за да стигнат до някакви резултати и след това да могат да имат свобода. Нали? Те казват, аз сега ще работя, ще си щупа гърба от работа, няма да обръщам внимание на децата си. Мога ли да ви преподавам Библията днес? Няма да обръщам внимание на децата си, няма да се отпусна дори. Ще бъда стегнат, затегнат и ще бачкам здраво, за да един ден, когато имам пари, да мога да отида на почивка. На най-хубавото място. Аз наричам това околовръстното на живота. Най-прекият път от точка А до точка Б, според геометрията и други дисциплини, винаги е в права линия. Но ние като хора сме много добри в това да създадем заобиколен път за целта, която имаме. Вижте какво казват някои родители, някои от вас сте в тази стая. Аз сега трябва да изкарам много пари, за да дам на децата ми, за да имам време с тях. Но децата ви после порасват и ви мразат, защото на тях не им пука колко пари сте изкарали, а им пука колко време сте изкарали с тях. Вие си казвате, един ден, когато аз изкарам повече пари, ще мога да компенсирам това време, когато трябваше да съм с детето ми на църква или да го уча как да се моля. Никога не можеш да го компенсираш, нито да го коментираш, нито да го поправиш, защото времето изгубено е невъзвръщаемо. Но вижте колко е хитър врага, колко е ловък. Аз благодаря днес на Бог и на до голяма степен пастор Теди за това, че имам не баланс, защото почивката не е свързана с баланс, почивката е свързана с ритъм. И ще ви науча за това. Няма такова нещо като баланс. Питайте, който и да е човек, който е постигнал нещо с Бог, не е бил балансиран. Включително Исус не е бил балансиран. Апостол Павел не е бил балансиран. Никъде на земята няма да намерите паметник, на който пише, това беше най-балансираният човек на планета Земя. Издигаме му паметник, защото той имаше невероятен баланс. Не, паметници се дигнат на хора, които са направили изключителни жертви. Но ако тези хора са постигнали нещо съществено в повече от една област в живота си, това е само защото са намерили ритъм, а не защото са намерили баланс. Балансът не съществува. Това е мит, това е лъжа. Никъде в Библията няма го намерите. Не съществува. Няма такова нещо. Бог не ти дава баланс. Бог ти дава ритъм. Защото ритъма, дори да не е равноделен, е красив. И създава това, което в теологията и в Библията и в пророчествата на Еремия се нарича очаквана сетнина. Очакван край. Че когато ти тръгнеш в този ритъм, ти ще стигнеш по едно време на едно място, точно където Бог ти иска, когато ти иска, с който Бог ти иска. И докато в баланса да спреш, може да изглежда като че си бавен или като че си губиш времето, в ритъма паузата е най-красивото нещо в танца. Паузата е най-красивото нещо в музиката. Ако няма пауза в музиката, няма музика. Кажи пауза. Нека да отворим на Битие. Втора глава. Първи стих. Така бяха завършени небето и земята, и цялото множество в тях. За 6 дни. Сега нека ви обясня нещо. За 6 дни работни с Бог можете да постигнете повече, отколкото в 7 работни дни под духа на фараон. За 6 дни Бог създаде целия свят. Сега, днес имаме либерални богослови, които почват да умуват и да калкулират то кога е създал слънцето, буквално ли е, небуквално ли е. като че ли създаването на целия свят не е чудо. Да кажем, че се е случило за 6000 години. Не е чудо ли? Чуйте ме. На еволюционистите им трябват милиарди години, за да обяснят възникването на живота. И дори тогава не им стигат. Пак остава въпроса, то голям взрив, кой го взриви? Защото всяка детонация си има детонатор. Нали? То нещо направило бум. А какво направило бум? Кой събрал тия неща, че да стане бум? Чуйте ме. Креационизма и еволюцията стигат до едно и също нещо, просто отговарят на последния въпрос по различен начин. Еволюцията нарича възникването на живота случайност и естествена, аз я да даже бих казал свръхестествена селекция. Защото то е по-свръхестествен от това някой да възкръсне от мъртвите днес. Ако четете. Да. То е чудо. Просто едните изкарват Бога от чудото, а другите дават слава на Бога за чудото. И онези, които изкарват Бога от чудото, го изкарват не защото имат научни доводи, за да докажат, че Бог не съществува, а защото много им се иска Бог да не съществува, защото ако Бог съществува, те ще отговарят пред някой за начина, по който са живели живота си. То в крайна сметка дори не е философски дебат, защото ако е чисто философски, почти няма уважаван философ, който да отричал интелигентния дизайн или това, че има един, който движи всичко, а него нищо не го движи. Трябва да има такъв, за да има причинител на причината, иначе причината няма причина и ако няма причина, няма съществувание. И ако има съществувание без причина, тогава това съществувание безпричинно трябва да бъде унищожено. И това е духа на нихилизма и унищожението, който идва в Европа по време на Втората световна война през Хитлер и други такива играчи, благодарение на теологията на еволюционизма. Защото теологията на еволюционизма не е наука. Това е псевдонаука. Наука е нещо, което може да бъде наблюдавано, нещо, което може да бъде доказано, нещо, което може да бъде калкулирано. Нито може да бъде наблюдавано, нито може... Вие виждали ли сте маймун да стане човек? Аз съм виждал хора да станат маймуна, но не обратното. Ще ви го дам в версия Максим на 14 годишна възраст. Госпожата по география реши нещо да говори как няма Бог, а има еволюция, защото аз имах дързостта да ходя на църква, на училище с Библия. И тя, за да ви помогне, реши да си смени темата на предмета. И като си поговори малко там, аз си дигнах ръката да задам въпрос. Тя каза, да, Максим, кажи. Викам, не е Максим, а е Максим. Първи въпрос. Вие ми казвате, че всъщност цялата тази красота, природа, интелект в различни форми е резултат на едно голямо бум. На големия взрив. Тя казва, да, точно така. Аз казвам, значи ако аз ви врасна сега един тупаник в носа, ние можем да очакваме след милиарди години да се появят красиви тревички и същества от вашия нос. Бях изгонен от час и ми беше написана забележка. Грешника казва, че няма Бог, защото му се иска да няма. Защото ако прави всички тия гадории и има Бог, накрая ще те съди. И затова предпочиташ да живееш в успокоението, че го няма, отколкото да си признаеш, че най-вероятно го има. И че логиката да има сътворител е много по-голяма от логиката да няма сътворител. Аз не мога да убедя нито един от вас, че този екран, на който вие гледате стиховете от Библията, се е появил в тази сграда случайно. Нали? Не мога да ви убеда, че в продължение на милиарди години проектора се е събирал от всички краища на Вселената. Без никой да го събира, никой не го е включил. Сам се е включил в тока и дори сега в момента по естествена селекция проектира точно тези стихове, които трябва. Нали? Много по-нормално ще бъде да повярвате, че има един дизайнер, който го е създал и някой в екипа ни, който го е поръчал и друг, който го е монтирал, но някой го е направил за да работи. Нищо не работи от само себе си в тази вселена. Но, ако ние мразиме създателя на този проектор, не искаме да му дадем почит, не искаме да го признаем, защото знаем, че ни превъзхожда по всичко, че живота ни е противен на неговия и нашата кауза и желания са обратните на неговите желания. Ние ще го отречем, не защото го няма, защото ни се иска да го няма. Ако живееш като че няма Бог, това не променя факта, че има Бог. Просто променя твоята локация за вечността. Стана тихо в тази църква днес. Знам, че това поучение е нещо, което ще се моля църквата ни да не спре да расте в тази поредица. Защото това ще бъде поредица, след която или ще се покайвате, или ще се сърдите. Нямате други опции. Знаете ли, че Израел не се разгневиха на това, че този фараон, който ги е мъчил и е убивал децата им и ги е поробил, им даде още работа. Те се ядосаха на Моисей, че им каза да не слушат фараона. Те отидоха при Моисей и казаха: ето какво ни направи ти. Ние станахме отвратителни за този свят. Моисей им казва: чакайте малко, бе хора. Вие да не бяхте много красиви в този свят преди мен. Перифразирам, разбира се. Това е Максима Сенов версия на Библията. Вие да не си мислите, че бяхте по-ценни или нещо по-важни. Не. Просто вие си мислихте, че може да намерите удобство във вашето робство. Чуй, нека проповядвам. Нека пробвам тази страна. Защото поучението тези не го схващат. Нека пробвам тези. Дали живееш в 20 квадрата или 200 квадрата, ако не можеш един ден в седмицата да си починеш и да го дадеш на Бог, ти си роб. Ще пробвам тази страна, защото тези не го схванахме. Дали имаш 20 лева в банката или 200 милиона в банката, ако ти не можеш да спреш за един ден в седмицата, да отидеш на служба и просто да се отпуснеш и да си оставиш тъпия телефон у вас. Стана тихо в тази презвитарианска кръг. Нека пробвам централния сектор, защото... Каква полза, ако имаш всички пари на света, но не можеш да спреш? Ти не можеш да спреш. Илиан тук ли е? Излез бързо, Илиански, нека покажем сега какво имам вред. Вижте го, нито е тренирал, нито е бил на фитнес. Нали? Но е много силен, вие мислите, че не, има сила в него. Сега, ако дявола знае, че в битка срещу теб, той не може да те победи. Той знае, ти си тръгнал натам, нали? Ти казваш, аз ще успея, аз ще победа. Дявола знае сега, Господ ще ти помага, имаш помазание. Дявол е много хитър, даже няма да се бие с тебе. Ще каже: о, да, даже виж още един проект. Ще каже на един да ти звънне, да каже: ей, звъни му, още една възможност. И всъщност дявол по този начин минава зад теб. Не сте тук днес. И сега, дявол започва да те засилва в живота. До такава степен, че дори да искаш да спреш, ти не можеш да спреш. И И днес това в света е нещо, за което хората се възхищават и се вдъхновяват от други, които са работохолици. Наричаме ги бачкатори, предприемачи, много здрави хора, много успели хора, много силни хора. Ама не спят спокойно, ама семействата им са разбити, ама ще умрат млади. Какво ти пука за това? Важното е, че сега имат слава и пари. Излез от философията на света. Защото иначе ще имаш резултатите на света. И резултатите на света винаги са робство. Влез в философията на Бог. И тогава ще имаш резултатите на Бог. И неговите резултати винаги са свобода. Боже, аз се опитвам да проповядвам. Така бяха завършени небесата и земята и цялото множество, съществуващо в тях. И на седмия ден, когато свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина. Бог, има ли нужда от почивка? Добре, не разбрахте, нека пробвам другия сектор. Бог, има ли нужда от почивка? Не. Добре, сега, ако Бог няма нужда от почивка, защо Бог почива? Бог няма нужда от почивка. Чуйте ме, на шестия ден Бог не беше изпотен. О, леле, мале. И, какво направихме? Святи душе. Дишай. Любимата ми песен. Дишай, дишай. Не се предавай. Ако не сте чули, просто не знам на коя вселена живеете. Имате нужда да пиете малко сълзи на врагове и ще разберете. Чуй. Чуй. Добре дошли в България. Чуй. Това е цяла тема. На седмия ден, Бог освети седмия ден и си почина. От какво? Няма умора в него. Бог си почина от делата си. На седмия ден Бог каза, стига толкова. Достатъчно. А врага казва, никога не е достатъчно. Винаги трябва още. Да ви почита малко Библия, за да видите разликата между Библията и как мислиме ние днес. И Бог каза да бъде простор, между другото, чете от Битие 1 глава. 6 стих. Раздели водите и Бог създаде простора и Бог раздели водата от водата и Бог нарече простора, който е горе едно и другия друго. И видя, че е добро. Не знам дали сте тук днес. Бог създаде звезди и видя, че това е добро. 18 стих. Бог създаде море, Бог каза всичко. Каквото създаде, Бог видя, че е добро. И за Бог на следния ден добро беше достатъчно. А за духа на работохолизъм днес никога не е достатъчно добро и никога не е достатъчно. Значи Бог гледа живота ти и казва, браво, добре. И Бог е окей да спре до добре, но ти не си стигнал до добре и да ти е окей добре. Ти искаш още. И затова се си недоволен, затова се не можеш да си щастлив, защото никога не ти добре не ти стига. Ти търсиш повече от добре. Да ви проповядвам малко Библия, за да може да мислите като Библия и да изкарате се. Добре е достатъчно. Как си? Добре. Достатъчно е. О, не. Аз искам, говориме тук, Саймън Синек ниво откровение. От добре към отлично. И от добре към отлично може да го направиш само в 6 дни. Но проблема е, че повечето хора не им стига 6 дни. Защото не са благодарни за какво е станало в 6 дни. И затова отварят и седмия ден, за да работят в него. И те си мислят, че отваряйки седмия ден, отваряйки деня на почивка, не отивайки на църква, не слушайки една проповед, не наспивайки се, не направяйки нещата, които трябва да направят, защото Бог си взе почивка. Не знам дали ме чувате внимателно. Всемогъщия Бог, неуморимия дух, си взе почивка. Защото когато той започна да създава, погледнете ме, създаването му беше даване на жизнено дихание. Шест дни. Почивката на еврейски е същата дума, като да си поемеш дъх. На седмия ден Бог си пое дъх. С други думи, само и единствено в почивката може да дойде насладата от това, което съм работил. Ако никога не си почивам, никога не мога да се наслада на това, което съм работил. Защото само излиза, вижте ме, има аутпут. Издишайте, може ли да издишате? Издишайте цялата зала. Продължете, моля ви, още 6 дни. Пробвайте да не си поемете дъх. Всички жизненно важни процеси, всички поддържащи живота процеси на планетата са свързани с вземане и даване. Не може само вземане и не може само даване. И има една малка секунда, има една стотна в вземането и даването, която се нарича превключване, и това превключване е когато ти почиваш. Там започва процеса на зареждане. Там започва процеса на благословение. Преподава ви човек, който е имал трудност с това да си почива. И до ден днешен, за мен да си почивам, дисциплина се изисква. Защото моят естествен рефлекс е, дори в деня, в който трябва да ми е почивен ден, взема свърша нещо малко. Но то даже не ме изморява.
Миналия път ви говорих за духа на гордост. Това е духа, който спира хората от това да си почиват. Този дух казва, аз съм по-велик от Бог. Бог почива, аз не почивам.
Исус почива, аз не почивам. Аз съм по-велик от Исус дори. Това е духа на гордост. А забележете, че уждат много да работиш, той е добродетел. Ама много да работиш е добродетел само докато знаеш и да почиваш. Работохолика и мързала са в един и същи грях. Просто са двете полярности.
Не сте тук днес.
Пасторе, ти правиш сега цяла поредица за почивката. Добро утро. Цяла поредица, защото чуй, ако не се научиш да почиваш, бракът ти ще се разбие. Ако не се научиш да почиваш, ти ще се разбиеш. Знаете ли, че в Божието Слово една от малкото заповеди, които бяха със смъртно наказание, е деня спазването на съботата? Бог освети съботата, което е, ние знаем като християни, че не става дума за деня, става дума за принципа. Благодаря за това, амин. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела. От всичко, което беше сътворил и създал. Сътворил на еврейски е бара, да направиш нещо от нищо, а създал на еврейски е аса. И затова има сътворил и създал. Ние мислим, че е синоним, но има две различни еврейски думи. Едната е за създаване на нещо от нищо. Тука ли сте днес? А другата е за създаване на нещо от нещо. Бог създаде мъжа и направи жената от мъжа. Да го заведа по-далеч. Бог направи земята и от земята направи човека. Само Бог... Повтарям, подчертавам, три чертавам, четири чертавам, до седем чертавам, за да ви разчертавам и да разберете какво казвам. Само Бог може да направи нещо от нищо. Ти не можеш, аз не мога, никой не може. Това е неговото креативно право като Бог. Разбирате ли? Затова еволюцията отива в кофата, защото еволюцията също изисква Бог. Изисква някой, който може да направи нещо от нищо. Защото нищо не може да произведе нещо. Това е елементарна логика. Трябва да има нещо, за да от това нещо да стане друго нещо. И всичко, което ние имаме днес на планетата Земя, най-интелигентно измислената система. Господи, опитвам се да повярвам. Айфона, който е в джоба ви, сателита, който се върти около Земята, невролинк, който в момента Илон Мъск се опитва да създаде. Всичко това е да вземеш нещо, което вече е, и да го сглобиш по такъв начин, че да го използваш. Нали разбирате, че потенциала за тока винаги е бил там, но през по-голямата човешка история сме били на тъмно. Когато хора почват да ме питат, а новите открития, новите неща, сега това, хибридите, роботите, галактиките, аз им казвам, чуйте ме. Колкото наличието на електричество е променило нуждата от Бог, точно толкова изкуственият интелект ще промени нуждата от Бог. Потенциалът за изкуствен интелект винаги е бил там. До сега не е имало просто някой, който да събере технологиите, за да работи. Но когато Бог е допуснал да има материя и е дал на човека дух, който създава аса, не бара, аса, да направиш нещо от нещо, което съществува, да го сглобиш по по-интелигентен и интересен начин, Бог е знаел не само за изкуствения интелект, а и за онези неща, които ние все още не можем да предвидим, че ще бъдат създадени. И накрая, когато теглим чертата, каквото и да се създаде, каквото и да се направи, и където и човечите да отидат в галактиката, и каквото и да открият в галактиката, за наше откритие, а за Бог ще е, да, сега го намерихте. Аз мисля, че би трябвало да дадем слава на Бог. Аз мисля, че би трябвало да ръкопляскаш на твоя Бог. И този голям Бог ти казва, дете, искаш ли да победиш дявола? Говорете ми. Почивай. Защото ако не се научиш да почиваш, животът ти излиза от ритъма на небето и влиза в ритъма на Хадес. Само в Хадес никой не спи. Само в Хадес скърцането с зъби не спира. Само в Хадес през цялото време огъня гори. Не знам дали проповядва в Правната църква. В тук реалния живот всичко е в ритъм. Кажи ритъм. Времето е в ритъм. Кажи ритъм. Слънчевата система е в ритъм. Кажи ритъм. Ден и нощ е в ритъм. Кажи ритъм. Сърцето ти е в ритъм, кажи ритъм. Трябва да вкараш живота ти в ритъм. И Бог казва, ето какъв е ритъма, който аз искам да живееш. Искам да работиш 6 дни и през тези 6 дни искам да работиш на макс. Почнах да удрам другите. Ударих работохолиците, сега бия мързелите. Нека. Казах ви, до края на тази поредица, ако църквата не порасне, поне в качество ще порасне. Хората, които се укриват или почиват по време на работа,
давай.
Плюят в лицето на креативния потенциал, който Бог им е дал. Хората, които мързелуват, хората, които... Нали ги знаете? Колко от вас са правили ремонт у вас? Дигнете ръка. Другите, които не сте, не дейте. Ние всички, които имаме опит с тия неща, казваме, не се занимавайте, нали? Амин? Окей, съгласихме се. Гледаш майстора, много добър майстор. Той е майстор на всичко. Каже ли ти, че е майстор на всичко? Значи той е Бог. Разбери, че няма такъв майстор. Питаш го, може да правиш да лепиш бочки? Мога. Може картон? Мога. Може паковка? Мога. Може ли за маска? Мога. Може ли... Другото, да, мога. А ток, всичко, мога всичко. Отиваш там и той почва да работи, а? Половин час си бърка смес там, търси вода, не може да намери вода. Един майстор ми вика, да, откъде да взема вода. Викам, ти преди 2 часа започна, още търсиш вода. Ето, тук има мивка, там има мивка, какво? Търси, той търси. Не, аз искам да знам от коя е правилно. Отиваш за малко до отвън да звъннеш на някой, връщаш се, гледаш, майстора го няма. Почваш да търсиш майстора, намираш го на балкона, пуши цигара, да, скъпа, идвам скоро. Ще бъде чудесно. Виждате? Да, работа, малко си почивах, просто връща се, взима една плочка, маже я половин час. Мога ли да проповядвам истината днес? Казваш, окей, започна да работи. Отиваш до туалетната, връщаш се, той още маже почката. Баба ми казваше, ако не им стоя на главата. Ако ти си християнин и трябва някой да ти стои на главата, за да си свършиш работата, не си истински християнин. Ти си фейк християнин.
А, църквата ми почна да намалява. Молете се за мен.
Ти си фейк! Ако бягаш от работа, ти не си истински християнин. Защото ти плюеш на креативния потенциал, който Бог е вложил в теб. Ти трябва да кажеш, хей, имам този ден на работа и мога да го пренеса в друг аспект. Строителите да не се сърдат. Обичаме строителите, просто ми е актуално, нали? Сега довършваме тук разни неща. Нека говорим за друго. Тези, които работите в офис. Колко от вас работят в офис? Да. Прибирате се у вас една химикалка от офиса, втора химикалка, телбот. Вие всъщност гепите от офиса. Гледате у вас, имахте едно зарядно, защото имате един iPhone. Вече имате две. По едно време две зарядни и кабел в колата. И даже казвате, Боже, благодаря ти за свръхестествено умножаване. А, ти крадецо! Спри да крадеш телбочетата! Истинският християнин носи, не си взима. Казвам ви, мен ме е страх да идвам да се зареждам в офиса на църквата телефон. Един ден заснемахме нещо, бях в един хотел и в хотела снимахме, в стаята ми. И по едно време си тръгваме от хотела, гледам пастор Дани ми взима зарядното, прибира си го, слага си го в чанта, викам, пасторе. И той, какво, всичко окей? Викам, зарядното ми току-що го извади и си го сложи в чантата. Аз мислих, че на някой не му трябва. Ей! Крадецо! Връщай тока! Това не е християнско, не е съвестно. Не беше пастор Дани, беше друг. Смених името с пастор Дани, защото има много малко хора в моя екип, които мога да ги соля колкото искам и никога да не се разсърдат. И това е единствено пастор Дани. Ако бях казал името на истинския човек от екипа, сигурно ще си може да се разсърди. Така е, наистина е. Това е истината. Това е истината. Но и пастор Дани 100% някой кабел ми е зъл. Ей! Идват. Работното време е в 10. Те идват в 10 и 15. Едвам. Това не е християнско. Магазина затваря в 9. В 9 без 15 те вече всичко по шторите ги пускат. Това не е християнско. Трябва да даваш най-доброто от себе си 6 дни. Някой казва, мислих, че е духовно воюване. Духовно воюване е. И трябва да имаш поне един ден в седмицата, който е за Бога, за семейството ти, за теб, да се наспиш, да се нахраниш, да правиш неща, които не са свързани с твоята работа. Това е деня, в който не дигаш телефона ти за работа. Сега знам ти какво си мислиш. Ти мислиш това, което аз мислих. Господи, аз бях толкова стегнат. Затегнат. Когато се ожених за пастор Тери, дори маратонки не носих. Вие срещали ли сте човек, който не носи маратонки? Твърде ми беше отпуснато. Анцук, не знаех какво е спортно облекло. Сега през седмицата на работа, викам, Господи, в нас всякакви спортни дрехи имам. Нямах спортни дрехи. Хората, които ме познават, знаят. По-стегнат човек от мен нямаше. Почивка, каква почивка? Първите 2 години на църквата ние почивка не сме си взимали. Лятото, когато всички хора взимат почивка, ние обявихме, че ще срещнем всички членове, един по един. И 2 години го правихме това, някои от вас си спомнят. В Всеки член, ние сядаме и един час говорим откъде дойде, как дойде, защо дойде. Хората ходят на почивка, връщат се с тен. Ние стоиме в офиса. От сутрин до вечер. И в неделя имаме служба, нали? Явно е, че неделя не е нашия почивен ден. Не сте тук днес. И живота има тенденция да увеличава ангажираността. И ако не си внимателен, това ще ти вземе здравето. Това ще ти удари най-важните взаимоотношения. Добре, че беше пастор Тери първите години да каже, знаеш ли, в Библията също пише за почивка. Даже вика, една от 10-те Божии заповеди е да спазваш съботния ден. Аз казвам, ние не сме в Стария Завет. Викам ти да не си съботянка. И тя ми каза нещо, което днес ви преподавам и което ще ви преподавам идните няколко седмици. Тя ми каза, знаеш ли, да, ние не спазваме буквално закона, защото Христос изписа закона на сърцата ни, но нито един принцип от закона ние не го нарушаваме. Казва, ти ни учиш за това. Вика, но в това нещо ти не спазваш това, което учиш хората. Добра жена. Ако казва, това е в 10-те Божии заповеди, ние сме над заповедите. Добре, тогава убивай. Една от заповедите е да не убиваш. Колко от вас смятат, че тази заповед е добре да продължите да я спазвате от време на време? Да пробвам друга? Не прелюбодействай. Добра идея, а? Заповедта, за която има най-много други закони, които са социалните закони на Израел, е заповедта за съботата. За спазването на съботния, почивния ден. Защото това е деня на Господа. Тоест, Бог ти казва, 6 дни ти си издишал, сега на седмия ден ще вдишаш. Дишай. Не се притеснявай. Поеми си дъх, почини си и докато ти си поемаш дъх, моя дух ще влезе в теб. Докато ти си поемаш дъх, моя дух ще влезе в теб. Бутни джобите му, кажи, дишай. Това е време за отдих. Това е време за почивка. Това е време за релакс. Това е време, в което спираш да даваш, даваш, даваш и започваш да взимаш, взимаш, взимаш. Хората, които са ръководители в църквата, аз им казвам, неделя за вас не е почивен ден, не го смятайте. Изберете си друг ден, който си отделяте за почивка. Направете нещо. Не можете да нарушавате този принцип. Ако нарушавате този принцип, дявол е намерил отворена врата, през която да ви се сипе. Знаете ли, че нарушаването на събота беше наказуемо със смърт в Библията? Един го хванаха как в събота събира пръчки. Разберете ме сега. Даже пише, като го хванаха пастор Тери как събира пръчки, целият народ се събра, отидоха при Моисей и казаха, какво да правим с него, той събира пръчки. В събота. Какъв грешник, че в събота той събира пръчки. Моисей каза, закон е закон, трябва да го убием. Благодарни ли сте, че не сме в Стария Завет? Четях този стих и си викам, Господи, ето с тия стихове почват хората да се заяждат с нас. Защо го допусна да е в Библията? Човека го убиха, че събирал пръчки. Днес, ако е петък срещу събота в Израел и започне да става шабат, и те видят ортодоксалните евреи как работиш, ще започнат да те кълнат. Цялата държава спира. Не сте тук днес. Всички искат да са като Айнщайн, но не знаят, че Айнщайн не спазвал съботата. Не сте тук днес. Всички искат да са като Айнщайн, но не знаят, че Айнщайн е спял по 13 часа. Тоест, ние гледаме успехите на хората и ги събираме избирателно. Не ви казах да спите по 13 часа, защото не сте Айнщайн. Ръкопляскането ви просто само отнема телевизионно време. И аз се молих, чуйте ме, молих се и казах, Боже, трябва да ми обясниш, защо съботата, нарушането на съботата беше наказуемо със смърт. И Бог ми каза, синко, всичко, което е в Стария Завет, е сянка и преобраз на реалността в Новия Завет. Когато не си почиваш, ти се убиваш. Затова беше наказуемо със смърт. Нещо се случи с мен, което провокира цялото това откровение и получение, което ще ви преподавам. Започнах да се разболявам. Да имам някакви боледувания, които дори още са мистерия за мен, какво точно се случи там. Свършва службата, прибирам се и започвам да се пота. Обаче това не е да се изпотиш, защото аз се пота като всеки нормален човек. Това, не е, това беше все едно някой взема един душ и ме полива. Толкова много вода течеше от мен. Жена ме гледа, вика, какво се случва? Викам, не знам, нещо не се чувствам добре. Вика, виждам те, че нещо не се чувстваш добре. Вика, аз имам важни ангажименти и отивам да легна горе в другата стая. Викам, благодаря за подкрепата, скъпа, за... Във време като това имам нужда от твоята подкрепа. След 2 часа ставам. Добре, че имахме протектор на леглото заради малките деца. Нали, колко от вас са родители? Да. Знаете, те идват на гости вечерта и маркират територия. Особено момчетата. Имам чувството, че по някой път Макса идваше само в спалнята на пастор Тели, за да я маркира, че тя е неговата майка. И после се връщаш. Слава на Бога за протекторите. Събуждам се, целия съм мокър, цялото легло. Аз плувам. Не треска, не знам какво е. Викам, Господи, какво случва с мен? Ставам, отивам къпа се, преобличам се, лягам от другата страна на леглото, защото тая страна ти не мога да легнеш. То е вода. Обаче нямам сила да сменям всичко. Чувствам, че умирам. Лягам от другата страна. След 3 часа ставам и другата страна е по същия начин. Вече викам помощ от публиката. Публиката идва, носи ми дрехи, сменя това. Правам се, минава някакво време, правам се, неделя идва, проповядвам си, всичко окей. Връщам се неделя вечерта, същото нещо. Цяла седмица. И вече втория път, като ми се случва, казвам, не, 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 тук това не е нормално. И започнах се моля. Казвам, Боже, какво се случва? И Бог ми каза, колко време продължава това? Викам, вече близо 14 дни. Бог казва, отвори си календара и виж колко седмици не си почивал. Защото имаш възможности. Сега канате тук, трябва да отидеш там, трябва да проповядваш там, имаш този коучинг, другия бизнес, консултация. Хубави, хубави неща, все хубави неща. Чуйте ме, пътя към ада е послан с добри намерения. И преброих 14 седмици. И Бог ми каза, Максим, за всяка седмица, където не си взе почивка, тялото ти сега си взе принудителна почивка. Когато Израел влезе в обещаната земя, Бог им казва, спазвайте съботата. И те започнаха да нарушават почивката. Година след година те нарушават и нищо много лошо не се случва, защото Бог е милостив, той няма да допусне веднага да ти си иска сметка. Докато се появи накрая Еремия и каза, вие ще бъдете роби 70 години. 70 години бяха в робство. И следващия стих казва, толкова години, колкото откраднахте от земята и не й дадохте да се почива. И Бог ми проговори и ме пита, тялото ти от какво е направено? И аз казах, от земя. И Бог ми каза, тялото ти си води записки. И когато ти не му даваш доброволно ритъма на почивка веднъж седмицата, то си ги брои и в един хубав момент си ги взима принудително. А, ръкопляскането ви. Бутни чокърте му, кажи, тялото си води записка. Кажи му, работохолизма е дух на самоубийство. Трябва да спреш. Защото дявола знае, той не може да те спре да се бори срещу теб. Твърде силна църква си. Твърде помазан пастор имаш. Аз се опитвам да проповядвам. Твърде много хора се молят за теб. Твърде много знаеш от Библията. Не може дявола лице в лице да те бие. И затова той минава за теб и казва: о, звъннете му за още един обект, за още една работа, за още една възможност, за още една среща и още една среща и още една среща. И ти се убиваш с работа. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой днес, че така дявола ни поробва. Един ден стоях вкъщи и се молих и казвам: Боже, искам ново приключение с теб. Искам нещо ново. Искам да преживея някакви нови приключения. И Бог ми каза: добре, кога? И аз викам: ако може още сега. И Бог казва: отвори се календар. И аз се гледам календар. И Бог казва: покажи ми точно къде в твоя календар имаш място за нещо ново. И аз гледам календара ми и осъзнавам, че аз се моля за нещо, за което не съм вкарал живота си в ритъм. Как ще ти дойде следващата гениална идея за семейството ти или за живота ти, при положение, че ти не спираш да правиш? Трябва да спреш и да си поемеш дъх. И когато спреш и си поемеш дъх, тогава Бог ще ти даде нова идея, нова концепция, нова стратегия. Защото чуй ме много добри. 6 дни с Бог са по-благословени от 7 работни дни с духа на фараон. Аз казах, че 6 дни с Бог имат по-голяма потентност от 7 дни под духа на този свят. Бог им каза: искам дори земята да си почива. Искам, казва, седмата година да оставите земята на мира. Събирайте в шестата, оставете седмата на мира. Знаете ли какво значи това за един фермер? Знаете ли какво значи това за... Да спреш една година. Какво значи? Това е лудост. Днес този народ е най-богатия народ на планетата Земя. С 6 дена работни. Не сте тук днес. Днес тази малка страна има най-много Нобелови лауреати с 6 работни дни. Не ме чувате днес. Когато дойде петък, ако дойдете с мен един ден в Израел, тези хора са толкова откачени за това, че дори и светските хора и системата на света, чуйте ме, ще отидете в бутик на Louis Vuitton и ще кажете: искам да си купа чанта, и те ще кажат: не, сега е шабат. Ела, в работно време. Ама чакайте, още сега слънцето залязва. Да. Вече сме шабат, приключи, касата не работи, системата не позволява да работи. Ама аз искам да ви дам пари за чанта. Не можем да вземем вашите пари сега. Не сте тук днес. Отиваш и казваш: аз искам да харча пари. И те казват: не може днес да харчиш пари тук. И пак са най-богатите на планетата Земя. Защото 6 дни с Бог са повече от 7 дни с дявола. Аз се опитвам да пророкувам на някой. Ей! Това е пророчески вик. Ей! Трябва да се научиш на някои неща. Трябва да се научиш на някои неща с Бог. Бог ме научи, когато църквата ни започна да расте, на някои от тези принципи, но винаги е изкушение да почнеш да ги нарушаваш, когато станеш по-благословен. Тук ли сте? Имаш повече ангажименти, повече успехи, повече пари и почваш да си по-ангажиран. Хората те търсят повече. И ти си мислиш: о, аз съм на върха. Не си на върха, всъщност се движиш надолу. И това послание идва към нашата общност и към всички лидери и пастори, които имаме в църквата, и за всеки един от вас, който е член на това семейство, понеже сме в сезон на купища. Ще пробвам другата страна. Понеже сме в сезон на купища. Понеже сме в сезон на отворени врати. Е много важно да не се окаже, че се въртим около тия врати като пумпали, докато накрая, като този човек, за който започнах да ви разказвам в началото на проповедта, не може да стане от леглото. И точно в този момент е започнал да строи нова комплекс, жилищен комплекс. И той е целият двигател на това нещо. И в един момент става, един ден не може да стане, два дни не може да стане, три дни не може да стане. След един месец успява да стане, но пак не може да работи. Две години. Знаете ли, средното възстановяване от прегаряне е две години. Но всеки, който е минал през прегаряне, казва, че дори след две години живота ти никога не е същия. Защото когато ти се преуморяваш системно, нещо се щупва в твоята душа. Не просто в твоето тяло, в душата ти. Почваш да нямаш желание за живот. Почваш да нямаш желание за нови проекти. Почваш да се чувстваш депресиран. Почваш да се чувстваш песимистично. Почваш да се чувстваш като че каквото и да правиш не е достатъчно и няма да стане. И някои от вас вече сте започнали да се чувствате по този начин. Чуйте ме. Ще ви кажа това, което Бог ми каза. Бог ми каза един ден, един понеделник, по-почивен ден е в понеделник, 90% от случаите, когато не е понеделник, го места в друг ден, но един понеделник, събуждам се, станах в, нека кажа точно, примерно 7:40. Ама, нали знаете тия ставания, които като станеш и чувстваш, че излиташ? След цяла работна седмица и толкова много, аз се чувствах толкова добре. И си викам, Господи, може би ще се изместя за друг ден, защото се чувствам толкова силен. И Бог ми каза нещо, което искам да ви кажа. Готови ли сте? Той ми каза така. Когато усетиш, че си жаден, значи вече твърде дълго не си пил вода. Не си почивай, когато усетиш умора. Почивай си преди да усетиш умора. Олимпийските състезатели знаят това, защото когато се подготвят за състезание, те имат различен ритъм, кажи ритъм. Те знаят, че трябва да тренират до 75-80%, но 80% трябва да спрат. Защото ако тренират всеки ден на 100%, се случва преумора. И когато се появат на състезанието, те вече са преуморени и са постигнали най-доброто си време в тренировката, а не могат да го постигнат на терен. И те трябва да влязат в един ритъм, в който примерно цял месец тренират на 80%, един път правят една супер тежка на над 100, после пак така, после пак така. И в един момент, когато идва супер тежката, всъщност това е състезанието. Влизат в състезанието и разбиват рекорди. Ако ти чакаш да се чувстваш изморена, за да си вземеш отпуск, ти си закъснява. Ако чакаш да имаш някакъв проблем, за да отидеш на църква, значи ти си закъснял. Трябва да вкараш живота ти в ритъм и да кажеш, неделя е деня за Бога. Знаете ли, ние сме много благословени да живеем в юдео-християнски свят. Защото юдео-християнския свят, цялата структура на реалността е библейска. В историята на човечеството е имало неведнъж опити да се премина от 7 дни седмица към 8 или 10. Винаги са се проваляли, защото Бог е създал света по определен начин. Но в западния свят, когато е имало спор за това дали да се почива петък срещу събота, защото това е еврейското време за почивка, или в неделя, защото неделя е християнското време за почивка. Християните традиционно си почиват и ходят на църква неделя, сутрин и цял ден в неделя си почиват и го изкарват със семействата си. Това е християнската традиция. Юдейската традиция е петък вечерта е шабат. Тогава се ходи на синагога. Тогава се прави тържествена вечеря. Тогава се пие вино. Тогава празнуват и след това на другия ден спът и не работят нищо. Цял ден са със семейството, правят късна закуска. Много еврейски семейства отиват на хотел. В петък вечерта отиват на хотел някъде, който хотел, примерно в Израел, вие знаете, има много араби, които имат хотели, те отиват в арабския хотел, защото арабите работят. и си почиват при тях, взимат си една зала и ако вие отидете някой път с мен в Израел, ще видите в петък вечерта, в залите можете да ги чуете как пеят, как се молят мъжете, как хвалят Бог в синагогата и след това вечерят, след това спът, целият ден си почиват и понеже в западния свят, примерно в Америка, е имало спор да запазим ли почивния ден в събота, петък срещу събота или неделя, понеже основните общности, които са създали Америка, са били проповедници и равини. Това са юдео-християнските традиции. Затова Америка е това, което е. Или е била това, което е била до този момент. Сега нещата се променят. И понеже спорът за това накрая казват, окей, нека да им дадем целия уикенд. Тоест, да запазим събота почивка, за да евреите да са доволни, да запазим неделя почивка, за да християните да са доволни. Днес в западния свят, всъщност, ние имаме по-голяма възможност да си почиваме дори от това, което е традиционно. И въпреки това не я вземаме. Въпреки това е пълно с хора, които в събота работят, пълно е с хора, които в неделя работят или правят неща, които са свързани с тяхната работа. Някой казва, не, аз съм си вкъщи. Да, обаче ти от вас работиш, отговаряш на обаждания, гледаш си имейла, тревожиш се. И всичко това се затрупва, натрупва, натрупва, натрупва. И къде почва да се проявява? В най-важните области на живота ти. Почваш да ставаш раздразнителен, защото си изморен, почваш да се караш с жена ти повече. Почваш да крещиш на децата ти, които не те виждат, защото ти се скъсваш от работа, те не могат да те видят, ама ти им плащаш частно училище, ама не прекарваш време с тях, защото работиш, за да има частно училище. На тях не им пука дали са в частно училище, им пука да те видят, ама те не те виждат, за да са в частно училище, защото ти си взел околовръстното на успеха, а не директния път. И сега накрая, като ги видиш и толкова уморена, че най-малкото нещо ти почваш да крещиш на детето, детето се чувства необичано, после си ляга, после има кошмари, после през нощта, защото има кошмари, те буди, трябва да отидеш да го успокоиш. Отидеш да го успокоиш, разбива ти се съня, още после да почиваш. Сутринта не искаш да гледаш света, детето ти отива на частното училище, ти отиваш в хубава ти работа, започваш отново да работиш за тия парички, събираш едни парички, ядеш в хубав ресторант, отговаряш дори след работно време на телефона ти, защото все пак това е конкурентния капиталистически свят, в който трябва да бачкаш здраво, ако искаш да имаш успех. И след това се прибираш и този път мъжът ти не е в настроение, защото и той е в същото състезание като тебе. И той е ядосан, и ти си ядосан, надигате си един скандал, пак не можеш да спите, защото се скарахте. Детето, на което плащате много хубава храна, и учи в частно училище, ви чува как си крещите. Но вие сте много успешни. И всъщност, какво си? Една кукла на конци, която фараона на този свят контролира. Моят приятел Христо Димитров казва, роб е човек, който се събужда с аларма. Няма ден и няма момент, в който ти си свободен. От себе си, от работата си, от професията си или от хората. Защо? Защото ти си станал Бога на твоя живот. И ти казваш, аз цялото нещо го контролирам. Това е илюзията. Аз го контролирам, аз работя. До кога работиш? Докато тялото ти не каже, сега искам сметката. И когато тялото ти каже, сега искам сметката, петте основни убийца на човечеството, всеки един от тях е свързан с стрес. И стресът е свързан с липса на почивка. Тялото иска сметката, сметката идва. И какво става? Всички тия мангизи, за които си работил, сега ги даваш за хубави болници. Защо? Защото не си ги дал като дарение или защото не си ги дал за почивка, защото не си ги дал за да си вземеш цялото семейство в неделя на църква и след това да отидете на разходка. Ако имахме сутрешна служба, скоро ще имаме и сутрешна, защото продължаваме да растем. Нали? И какво става? Идва неделя. Понеже много си бачкал цяла седмица, сега казваш, бе, дай малко да разпуснем с семейството. Обаче Бог да го изкараме от това разпускане. И ще отидеме някъде. Но понеже си работохолик, отивате някъде, но пак телефонът ти звъни, пак ти си работохолик. И детето ти е там с теб, вече си го завел на хубаво място, но пак то няма твоето внимание. После един ден детето ти е тръгнало в пътя на света, взема неща, които ти не искаш, или пие неща, които не искаш да пие, или пуши. Не сте тук днес. Не знам за родител, който дори да е пушач, родителя не иска детето му да пуши. Дори и родителя да взима наркотици, не иска детето му да взима наркотици. Дори и родителя да пие алкохол, не би искал детето му да се напива. Така ли е, говорете ми? Да, обаче понеже ти не вземаш времето за почивка и не слагаш Бог в твоята почивка, не водиш детето ти в църквата, ние имаме детска църква не само за да децата не са в службата, а за да може да посееме тези семенца на Божието Слово и на истината на Бог в сърцата на децата ни, още докато са малки, и да може те като растат, те да видят реалния живот, че ние не сме това, което сме, само защото бачкаме здраво. Ние сме това, което сме, защото Бог е с нас. И защото Бог е в нас. И защото Бог е в живота ни. Това е едно от първите неща, което едно малко еврейско дете научава. Че идва деня, в който бизнесът може да работи, татко може да изкара пари и той казва не. И всички отиваме, вместо да ходим да работиме на нивата, отиваме да пееме на Господ. И едно нормално дете, което е подрастващо, казва на баща си, абе, татко, ние не е ли по-добре да бачкаме още един ден, да изкараме още малко пари? Това е логиката да ходим да даваме пари, да пееме песни. И Бог казва, когато детето ти те попита, когато синът или дъщеря ти дойде при тебе и те попита, защо правите всичко това? Тогава ти ще му кажеш, защото със силна и мощна ръка Бог ни изведе от Египет. Ние, които бяхме роби, станахме свободни. Ние, които нямахме земя, имаме земя, в която тече мед и масло, мед и мляко. Не е заради нас, а е заради Бог. И Бога, на който служим, е Бог, който може с нас за 6 дни да направи повече, отколкото някой може да постигне за 7 години. Имам ли 5 човека в църква пробуждане? Аз ще моделирам това за децата ми. Децата ми ще знаят, че не само който работи много, а който работи умно. Не само който се разбива от работа, а който работи с Бога. Има успех, който не е за 1, 2, 5 години и после сметката идва. Тялото иска сметката, жена ти иска развод, детето ти не иска да има нищо общо с теб. Що? Защото си дал целия си живот на фараона. Събирал си плява. Бил си много продуктивен. И всичко е разпад. Или слагам Бог в центъра и седмия ден е деня на Бог, деня за семейството ми, деня за децата ми, деня да ядем и да пием, деня да се веселим, деня да пеем, деня да слушаме проповеди, деня да се видиме с хора, които обичат Бог, които обичат нас, деня да ходим на църква, деня да се разхождаме след служба, деня да черпиме някой вечеря, деня да правиме нещата, които правят живота. Да си поемем дъх. Дишай. Да се успокоим и да кажем, ей, тази седмица бачкахме здраво, трудно беше. Сега ще се помолим на Бог. Или тази седмица изкарахме много пари, направо ги разбихме. Сега ще дадем славата на Бог. Не позволявай на дявола да влезе през задната врата на живота ти и да те води към саморазрушение. Бачкай здраво 6 дни. Ама здраво. Нали разбирате, че не ви говоря за мързъл? Но има и един ден, поне, в който казваш край. Сега е ден за Господ. Ден за почивка, ден за спокойствие, ден за отдих. Служебният телефон остава вкъщи, имейла не се отваря. Детето ми, ако иска да дойде да говори с мен, не му казвам сега говоря с един важен колега. Не. Детето ми ме гледа в очите и знае, че има един ден, в който никой и нищо не стои между нас и Бог. И всичко, което ние правим, го правим, за да имаме тези взаимоотношения.
Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане. Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на една година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от един месец превърнахме от пространство, лишено от живот и изпразнено от смисъл, в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това сме си сложили 5 основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. 5 неща, които искаме да направим, са: номер 1, да решим отоплението на сградата, номер 2, да сменим дограмата, номер 3, да направим изолацията, номер 4, сцената и осветлението, и номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на Пробуждане. Сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фонд сгради и особено този проект Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и, разбира се, в описанието, които ще ви помогнат да се включите не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.